Hai, selamat malam semuanya. Hari ini adalah podcast pertama ya, podcastnya Disket pertama Iman karena trial. Karena sebelumnya Iman tuh pengen banget podcast sama seseorang, tapi ternyata kita susah banget ketemu. Nah, akhirnya hari ini Iman ketemu. Ngomongnya Iman aku gue. Iman aja deh ya. Iman akhirnya ketemu nih sama orang yang akhirnya bisa ngisi podcast kita kali ini. Halo.
Hey.
Ini siapa nih coba? Ini ada Tandy Mackenzie.
Gila-gila. Gue ngasih hype ke diri gue sendiri.
Ini sebenarnya di depan kita ada crowd. Enggak ada. Nah, Tandy ini kali ini kita bakalan bahas tentang menjadi desainer masa kini. Desainer masa kini itu kan kalau misalnya desainer zaman dulu kan biasanya apa ya, join studio.
Gua
ya.
Udah merasakan pressure sih dari gua kayak aduh.
Biasanya kan join studio kan kalau misalnya desainer masa dulu. Yeah, nah, sekarang juga desain kayak misalnya gini loh. Tahun 2000 berapa ya? 14-an okay. Orang itu masih punya ide untuk bikin studio.
Betul.
Dia effort gitu loh untuk bikin studio atau dia join studio. Betul. Nah, tapi kayaknya kok akhir-akhir ini kita enggak banyak lihat orang tuh pilihannya kalau desainer itu kalau enggak ke startup, digital, kalau enggak gitu dia masuk studio itu masih ada opsi di sana atau masuk agensi atau dia jadi freelancer.
Oke.
Okay. Nah, di sini kita lagi barengan sama Tandy yang di usia ke berapa Tandy?
24.
Bohong.
Gue belum 25, nanti oh, iya. September tanggal 6. Off the record. Seminggu lagi, Bo.
Yang usianya
yeah, 25.
Iya, di usianya 25 ini ternyata Tandy lagi di satu step di mana akhirnya dia merasakan menjadi semuanya. Iya enggak?
Oh, really?
Dia pernah masuk studio, dia okay. pernah jadi freelancer dan dia juga pernah masuk di startup digital.
Yeah.
Iya kan? Nah, makanya kita pengen ngobrol sama Tandy soalnya gimana sih rasanya menjadi ketiganya itu. Kenalan dulu, Tan.
Halo. Apa nih, nama gue Tandy.
Tandy Mackenzie.
Tandy Mackenzie. Gue gak tahu apakah gue orang yang tepat untuk ngasih wawasan seputar ini ya gitu. Cuma gue berharap apa yang gue lalui itu mungkin bisa jadi referensi aja buat kita gitu. Tapi gue gak tahu ini legit atau enggak.
Sekarang tuh gue dulu concernnya apa? Maksudnya kayak gue dulu tuh sebenarnya fokusnya ini kita ngomongin desain aja ya kayak dulu gue concernnya tuh di desain tuh gini, terus seiring berjalannya waktu sampai akhirnya sekarang gue begini. Nah, itu kayak cerita aja tentang si perjalanan tiga aktivitas itu tadi, tentang kan kita tadi udah pisah ya menjadi tiga aktivitas kan, how to kayak gimana sih life jadi freelancer, gimana life-nya jadi kantoran, dan gimana life-nya jadi ngantoran tapi studio gitu.
Awal-awal tuh concern gue pertama saat gue lulus, personally yang gue pikirin adalah karya gue. Kayak apakah gue udah cukup kuat untuk berada di industri. Walaupun waktu itu gue ada di posisi di mana orang-orang bilang misalnya lo harusnya buka studio atau apa. Gue gak ngeliat diri gue seperti itu gitu. Dan gue gak punya kepercayaan diri untuk itu gitu. Karena gue tahu untuk lo buka studio, ya lo harus invest ilmu pengetahuan sih. Gitu. Sangat, apa ya.
Dan ketika ngeliat di diri sendiri ternyata bukan itu gitu kan.
Karena waktu itu waktu kita lulus tuh kayaknya sangat diromantisasi sekali.
Iya benar.
Ide bahwa lo tuh punya studio sendiri. Iya. Lo baru lulus buka studio.
Soalnya itu ada studio cantik tau, karena ada studio cantik, studio keren, satu studio itu tentang pasir dan batu.
Iya.
Dan studio itu keren banget, dan itu emang sangat-sangat bikin kita tuh kayak seru
kayaknya,
gitu.
Kayaknya romanticized banget gitu. Dan banyak contoh-contohnya orang-orang yang lulus langsung buka studio gitu.
Gue.
Lo. Iya, lo.
Terus.
Tapi, nah mungkin karena zodiak gue Virgo.
Wah, orangnya.
Gue tuh iya, gue meticulous banget. Gue butuh detail gitu. Dalam segala hal. Termasuk dalam gue menjalankan step-step karir kehidupan gue. Kalau gue ingin melakukan sesuatu, gue pengennya ngelakuin itu secara baik dan tepat gitu. Nah, mungkin ide buka buat studio sendiri mungkin ide yang baik gitu. Tapi gue ngerasa waktu itu tepat gitu. Dan bisa-bisa aja, tapi gue itu bakal perfect gak ya pas segala macam. Itulah banyak pikiran-pikiran.
Iya. Terus?
Terus gue tipe orang yang gue look down on myself gitu.
Waktu itu?
Sampai
sekarang?
Time.
Oh, still now?
Iya, gue my worst criticizer sih.
Terus?
tapi gue juga the best complimenter for myself. Terus. Nah, terus waktu itu gue mikir, oh gue harus invest di karya gue gitu. Gue mau invest pengetahuan gitu. Dan waktu itu entah ini kayak ini luck gue, keberuntungan gue waktu gue lagi tugas akhir. Waktu lagi mau menjelang sidang itu gue ditelepon sama Agra Satria. Gitu, dan sama Felix Cahyadi. Itu tuh dua orang yang gue look up waktu gue masih kuliah. Gitu. Kenapa gue look up mereka? Karena gak tau, gue suka banget sama spirit dari karya mereka gitu.
Dan
gimana?
Juga karena KP di tempat yang akhirnya tahu pengetahuan tentang mereka,
betul,
kan.
Betul. Waktu itu gue, ya gue selalu punya vision bahwa mungkin gak sih gue tuh membuat karya-karya yang visually look good, terus dia relevan to the brief, to the context, dan also gue offer something, offer sesuatu yang berani gitu, sesuatu yang berbeda gitu. Dan untuk bisa sampai ke titik itu tuh gue tahu gue butuh pengetahuan yang lebih dari apa yang gue tahu sekarang. Gue nggak mau gue cuma mengulangi apa yang udah gue tahu gitu. Dan untuk saat lo masih muda, gue rasa waktunya lah lo cari ilmu sebanyak-banyaknya. Waktu gue ditelepon itu, gue kayak awal-awal gue kayak jual mahal dalam hati gue, ya iyalah gue mau gitu. Terus waktu itu gue ada ide bahwa gue tuh nggak suka Jakarta. Gitu, karena gue kan gue magang kan
di Jakarta,
iya, di suatu ruangan yang berpikir kan, ya itu.
Ya. Terus hidup di Bandung yang nyaman untuk tinggal.
Terus waktu gue magang di Jakarta tuh gue ngerasa nggak tahu ya, gue sangat nggak nyaman gitu. Karena waktu itu tuh susah, transportasinya nggak ada. Terus kosan gue bego banget waktu itu, gue milih lokasi yang banjir.
Terus
pokoknya aduh, gue kayak aduh kenapa ya ini gak enak banget.
Iya, pokoknya
banget.
Kayak bad luck lah waktu itu,
iya,
ya. Dan
gua,
itu kayak menjadi patokan kalau tinggal di Jakarta itu gak se-okay itu.
Betul, gue kayak wah gak mungkin sih gue berkarir di sini.
Jangan hijrah ke Jakarta teman-teman gitu, dari hasil KP gitu ya.
Betul, jadi waktu kita tiga-tiga kan ada ini. Pada nanya dong, nanti lo lulus mau kemana apa segala macem. Ya gue bilang dong, ah gue mau retreat, gue mau ke Bali gitu.
Oh iya, sempet-sempet, bener-bener.
Gue mau ke Bali, pokoknya gue mau freelance, gue mau ke Bali gitu. Eh tiba-tiba ada tawaran itu, terus ya udah deh, akhirnya gue ambil sih. Dengan pikiran bahwa ya kalau gue mau invest portofolio.
Sorry, tadi ada pandi telepon tapi okay. Enggak, bentar ya, sorry banget.
Nah kalau gue mau sesuatu pasti ada harga yang mesti lo bayar dong.
Nah
harga yang harus gue bayar saat gue mau menginvestasikan waktu dan pikiran gue untuk portofolio adalah gue harus berada di Jakarta gitu loh. Mengelilingi diri gue dengan orang-orang yang benar-benar merepresentasikan terbaik di industri gitu. Nah orang-orang itu adalah ya itu yang menghubungi gue gitu. Waktu itu adalah Agra Satria dan Mas Felix Cahyadi gitu. Orang-orang yang gue respect.
Itu dua orang yang ada di Studio Mata?
Studio Mata, mereka creative directors nih.
Oh, jadi Mas Felix Cahyadi itu dia juga orang mata?
Orang mata, oh. Dia owner. Agra dan Felix Cahyadi itu owner.
Itu ini ya, founder and co-founder gitu?
Betul.
Oke.
Gitu, jadi ya keren banget lah. Terus gue ya, gue mau belajar dari orang yang represent the best sih, gitu. Jadi gue...
Akhirnya berarti pengalaman pertama adalah masuk studio.
Studio.
Gimana rasanya masuk studio? Studionya langsung mata loh pak.
Ngamur. Gue agak oh waktu gue pertama kali masuk
dapat project apa? Gini aja, di antara sebagian besar project yang dilalui di mata, ada gak yang paling berkesan? Kan berkesan
ada,
itu
ada.
Artinya kan bisa karena achievement atau karena pertama kali ngerjain itu atau apa.
Okay. Bentar, waktu gue masuk mata, sebelumnya gue berpikir adalah gue orang yang detail. Tapi pas gue masuk mata, gue gak ada apa-apanya.
Semua orang di sana adalah orang detail.
Gila, semua gue gak ada apa-apanya.
Aci waktu itu ada di sana?
Aci, bareng gue masuknya. Oke, dia sebulan lebih awal. Aci, Aci Natalia Hutauro. Hai Aci.
Hai Aci, kayaknya Aci bakal dengerin ini.
Iya, tapi gue share ke lo ya Aci.
Terus?
Ya, waktu itu gue, iya kan, gue dapet reputasi itu. Bahwa dulu waktu gue kuliah tuh gue detail.
Iya.
Ya gue pengen
so much attention. Intinya gini, teman-teman yang ada di DKV 2011 ITB itu gak ada bandingannya semuanya.
Gue gak bilang itu.
Dibanding orang.
Gue gak bilang itu, Iman bilang itu.
Tapi ya enggak bercanda.
Iya, dan gue percaya itu. Gue buy the hype bahwa gue adalah orang yang detail. Gue adalah orang yang really pay so close attention to detail gitu. Really know apa yang gue lakuin apa segala macam. Tapi pas gue ke mata, gue nggak ada apa-apa.
Karena mereka memang concernnya di situ, iya, di details. Jadi dia ngumpulin orang-orang details. Betul. Dan lo adalah salah, kamu adalah satu orang yang dianggap memiliki bibit-bibit untuk jadi orang yang lebih detail. Yeah, mungkin itu.
Thank you, lo bilang itu, gue baru sadar.
That's why they choose you, kayak itu kenapa gitu.
Gue baru sadar itu pas Iman bilang ini.
Ini harusnya ada make sense.
Terus iya ternyata. Iya, kayak misalnya nentuin, ini contoh kecil ya, misalnya lo nentuin kerning atau leading gitu. Hal-hal yang gue take for granted kayak misalnya, well, okay lah 17,5 tapi atau 17,25 gitu. Tapi bisa lo tiba-tiba kita bikin kerning kan 17,03.
Jadi intinya kalau pas masuk pertama kali masuk mata tuh kayak belajar lagi.
Iya, gila, bener-bener deh.
Praktis banget gitu, belajar yang praktikal banget kan.
Bener-bener. Dan gue harus step up ke standar mereka gitu, yang ternyata gue jauh banget di bawah.
Iya, soalnya gini teman-teman, FYI itu waktu kita di kampus dulu itu tuh kita benar-benar nggak diajarin secara teknis, benar nggak sih? Kita tuh benar-benar diajarin olahan konsep, tapi somehow itu memang benar karena memang dalam 4 tahun kita nggak akan bisa menguasai dua-duanya. Dan olahan konsep itu ternyata ya cukup menarik untuk dipelajari pas kuliah, tapi memang ketika pas kita lulus ya. Ada baiknya kita ketemu orang yang pinter teknis, bener kan sih?
Betul.
Terus akhirnya apa proyeknya yang paling berkesan waktu itu?
Waktu itu gue dapat kepercayaan untuk jadi apa ya, kayak key designer untuk satu desain proyek buku interior Agam Riyadi.
Siapa?
Buku interior Agam Riyadi.
Oh, Agam Riyadi, oke. Tahu.
Gitu. Dia itu salah satu desain interior yang menurut gue dia powerhouse sih, gitu. Dia punya satu circle.
Lagi ngobrol sama anak Jaksel nih, sorry. Ngomongnya campur-campur.
Iya, dia punya satu satu kayak geng desainer interior, namanya itu The Colors of Indonesia.
Wedan, The Colors of Indonesia.
Keren banget. Jadi dia itu adalah satu kumpulan desainer interior gitu, saling support, saling.
Dan itu proyeknya adalah bikin
buku itu tuh semacam kayak ini tuh udah kayak mungkin 50-20 gue lupa berapa tahun dia berkarya. Nah akhirnya dia mau mengukuhkan namanya lewat sebuah buku gitu. Off the record, kalau lo bikin buku itu nggak mungkin lo dapet untung.
Oke. Ini tuh kayak one of his personal branding gitu ya.
Betul.
jadi upgraded
desa dia atau bikin buku itu bukan buat jualan buku gitu, tapi untuk mengukuhkan nama dia sebagai seorang desainer interior. Dengan lo punya buku, ya lo terkukuhkan.
Dia pengen lebih mengukuhkan si nama Agam Riyadi. Betul. Jadi kayak lebih Agam Riyadi.
Betul, gitu. Dan lebih legit gitu. Lo ya adalah teknisnya, strategisnya gitu. Lo price lo jadi lebih tinggi pas segala macam.
Kayaknya ini kita bakalan bikin podcast setengah jam, gak apa-apa lah, Tan. Terus yang penting koneksi internet kan. Kenceng, bismillah. Terus
gitu, dan dipercaya ya, karena emang udah gak ada siapa-siapa lagi waktu itu di mata. Waktu itu cuma ada Aci, gue, udah sih.
Yang emang bisa dikasih proyek itu.
Iya, dan gitu. Akhirnya waktu itu ya gue sama Aci itu duduk tuh kayak di angkot. Jadi it's really small studio gitu. Oh. Dan orang-orang yang tahu gue kerja di mata, ngapain lu kerja di mata gitu. Kayak siapa yang tahu mata?
Iya. Soalnya yang sebenarnya yang punya nama adalah si ownernya.
Iya.
Cuman kalau misalnya kayak studio mata sebentar, kan mata studio
sih. Iya kayak. Okay. I thought that you were going to misalnya thinking about misalnya lo ke studio yang lebih established, yang namanya lebih ini. Tapi kenapa lo ke sesuatu yang kita nggak tahu gitu? Tapi gue nggak terdistraksi sih.
Tapi ngincer nama sih, Tan, kan sebenarnya. Karena tahu kan, pasti karena udah tahu itu akan terjamin karena orang-orang itu gitu kan.
Tapi gue itu adalah orang yang sebenarnya gue tuh orang yang buy brand banget.
Iya. Iya sampai sekarang sih. Iya sih. Iya, aku juga.
Terus untuk keputusan gue itu tuh gue agak-agak insecure waktu itu, dan ya gitu sih, gue kalau orang nanya lu kerja di mata, gue kayak gue sebutinnya nama Agra Satria atau Melisa Yadi gitu, karena gue sendiri gak yakin sama pilihan gue waktu itu.
Hidup berdasarkan review ya, Anda ya, selama ini.
Gue tuh review gitu.
Kita ya hari ini makan aja sekarang, ini barusan lihat Zomato dulu. Kacang.
Iya loh, gue tuh harus dijamin
harus
gitu loh.
Harus ada review orang dulu, atau paling gak gue pernah dengar namanya, terus namanya ternyata tidak memiliki reputasi yang terlalu buruk.
Betul, kayak kuliah tuh harus di kampus ya, yang kata orang-orang bagus.
Iya.
Magang harus kata
ini
orang-orang
ya,
bagus.
Hidup berdasarkan kata orang.
Iya, tapi akhirnya di satu titik di kehidupan gue ikutin intuisi gue.
Oh iya, gitu. Harus lah.
Iya.
Terus
ya udah, karena nggak ada orang lagi, ya udah gue dapat proyek itu gitu.
Yang menarik apa nih dari proyek si Agam Riyadi ini?
Yang menarik.
Ini karena first project ya, dia menjadi terkenal. Oh, ini bukan first project yang di handle, yang as leader, bukan?
Oh, first project ya, as a key designer.
As a key designer.
Leader, of course, gue bukan leader. Leader, Agra dong.
Itu, oh, jadi start, positioning-nya bukan itu ya? Positioning-nya as key designer.
Key designer, karena gue nggak ada siapa-siapa lagi desainer selain gue.
Oke. Kalau misalnya di studio itu, misalnya jadi key designer itu, akan ada desainer-desainer lain yang membantu nggak? Atau...
Oh, akhirnya ada.
Oh, gitu. Tapi kalau sistem di studio-studio nih, ini di mata atau di yang lainnya itu sebenarnya kalau itu apa sih namanya in-house ya, kerja in-house ya. Itu namanya dinamakan kerja in-house ya. Kalau
di mana?
Kalau misalnya kayak gitu, bukan? Atau desainer yang kerja di studio itu jam kerjanya gimana sih sebenarnya?
Ya lo bukan, ya lo in-house sih.
Itu gimana ke jam kerjanya? Berang kayak ngantor? Kalau di mata kemarin?
Oh, ngantor, masuk. Kita masuk jam 10, pulang jam 7 malam.
Oh, agak kuda ya. Maksudnya,
tapi bohong, jam pulangan tuh, wah enggak sih.
Iya, kemarin tuh sebenarnya aku baru ngobrol sama One ini ya. Terus dia cerita dia lagi kerja di salah satu studio terkemuka ini. Dia juga bilang, aku juga sering banget man pulang lembur. Tapi sebenarnya emang karena setelah dibawa pulang ya beda. Apa sih idenya, beda. Kayak mind mapnya itu udah jadi harus ditata lagi, makanya prefer untuk lembur di kantor ya.
Betul. Dan untuk ngejar suatu kualitas karya itu kadang-kadang emang lo mesti push.
Tapi kalau misalnya lembur nih, besoknya tetap harus masuk jam 10?
Tetap sih, tetap.
Kalau punishmentnya gitu, kalau misalnya tetap
nggak ada punishment, lo malu aja kalau lo nggak datang.
Oh oke, okay. Gitu. Jadi kayak ini ya, hidup futuristik aja.
Iya,
ya.
Lo responsible adult lah, bahwa ada
hidup
ya,
futuristik. Kalau telat malu ya.
Iya malu, lo tau diri aja gitu.
Nah kalau si Agam Riyadi ini tadi ada ini nggak, ada result yang bikin kenapa sih dia menjadi sangat, karena pertama dia adalah first as key designer.
Terus mungkin first big project yang gue jadi key.
Okay. Dan
dan mungkin dia satu project.
Mungkin karena penokohan juga ya. Jadi kayak
enggak
juga.
Proyek pertama yang sesuai banget sama visi gue.
Oh, oke. Okay. Jadi kayak pengen apa dapat apa gitu.
Benar. Kadang-kadang kan lo punya visi apa, tapi lo mungkin lo lack of.
Ini tuh apa sih proyeknya?
Buku
itu apa maksudnya? Yang dimaksud dengan buku tuh apa?
Nah,
sebenarnya bukunya sekarang udah ada.
Udah ada, best seller loh di Pari Plus.
Ada. Jadi kalau misalnya teman-teman ke Pari Plus terus habis itu kita ketemu buku best sellernya.
Best seller.
Agam Riyadi, that's.
Tiga dikit lo mesti beli.
Itu karya.
Nggak ada cetakan kedua, soalnya cetak buku mahal banget.
Iya, benar-benar. Dan itu kan bukunya juga bukan buku yang cetaknya gitu aja kan. Itu apa sih, lebih ke desain grafis dalam satu buku ya?
Satu buku, jadi itu, nah kenapa
styling, kayak gitu-gitu.
Gue tuh orang yang, gue suka lingkungannya dinamis gitu. Kenapa gue waktu gue kuliah di kafe, gue memutuskan untuk TA gue itu branding. Karena dalam branding itu gue bisa ngerjain banyak hal gitu. Gue bisa pindah dari satu eksekusi ke eksekusi lainnya.
Okay.
Dalam satu lingkup pekerjaan gitu. Beda kalau misalnya TA lo ilustrasi aja gitu. Ilustrasi ceritanya ini, lo ya bakal kerjain ilustrasi aja gitu. Tapi kalau dalam branding, gue punya power gitu. Untuk gue mau ada ilustrasi, gue mau ada tipografi, gue mau ada editorial.
Itu kayak headnya gitu ya. Jadi ngomongnya bukan dari produk, tapi ngomongnya dari ide. Terus nanti produknya bebas. Produknya bebas. Bisa apa aja gitu.
Nah, ternyata begitu juga di buku. Gitu. Oh, ternyata gue bisa desain banyak hal loh dalam editorial design gitu. Dalam
padahal buku. Itu outputnya udah jelas ya.
Udah jelas buku gitu. Tapi ternyata, bisa ya gue bikin ilustrasi. Dari ilustrasi gue bisa bikin, bisa ya gue bikin sesuatu yang lain lagi gitu.
Itu satu tim sama siapa waktu itu?
Yang nolongin gue. Ada.
Jadi dalam satu buku tuh desainernya ada berapa intinya? Selain, kan kayak desainernya Tandi nih, satu buku. Tapi ada desainer lain gak sih sebenarnya dalam pembuatan karya kayak gitu?
Enggak. Tapi gue ditolongin intern. Gue ditolongin dua orang intern. Dari Binus itu namanya Lutfi. Satu lagi Raffi.
Hai Lutfi.
Halo Lutfi, Raffi, thank you for your help.
Bakal di-share gak punya kontaknya?
Bakal. Kecuali Raffi ya.
Kenapa?
Enggak.
Off the record ya. Nah, kalau, oke, menarik sih. Kalau misalnya, berarti gini, kalau misalnya sistem ini, gak tahu ya kalau di studio lain ya. Tapi kalau di mata sendiri, itu rata-rata setiap desainernya, mereka sedang menjadi key designer untuk beberapa project kayak gitu.
Di tiap studio deh gue rasa.
Oh, di tiap studio. Jadi sistemnya gitu ya. Jadi kayak istilah project manager ya?
Enggak. Emang lo take lead?
Take lead.
Satu orang dapat at least satu atau dua yang lo key designer.
Iya, maksudnya kalau misalnya di dalam EO gitu, dia kayak project manager gitu.
Project manager ada lagi sendiri.
Oh, kalau project manager itu positioning-nya kayak gimana?
dia ngatur traffic pekerjaan atasnya.
Di atasnya. Oh, jadi kalau misalnya ini orang datang nih, klien datang, itu pertama kali ketemunya ada AE enggak di?
Oh, nah karena studio gue kecil, project manager enggak ada, account executive enggak ada.
Terus yang ngatur traffic siapa?
Lo sendiri.
Jadi kalau misalnya udah key designer udah ditentukan ya, siap-siap lo akan
lo manage project lo sendiri. Lo kalau tektokan sama vendor apa sendiri, lo jadi AE lo sendiri.
Berarti ketemu klien.
Ketemu klien.
Oh, dan kalau misalnya mau minta bantuan sama si anak magang ini, itu rebutan enggak sama key designer lain?
Oh, enggak. Oh, itu udah dibantu Agra yang style.
Oh, itu gitu.
Ini sangat homemade banget sih. Iya, kayak sistem struktur ininya.
Iya. Mungkin soalnya gini, sebenarnya setiap studio itu enggak tahu sih, tapi aku tuh ngerasa setiap studio itu mereka selain mereka mencari referensi, tapi rata-rata mereka tuh learning by doing. Betul. Jadi kayak makanya kenapa di setiap studio itu sistemnya pasti custom.
Betul.
Jadi nggak bisa kita tuh nyamain satu studio dengan studio yang lain kan. Dan tergantung kerjaan yang diambil. Misalnya nih, tadi yang tadi ceritain tentang mata. Mata kan ngomongnya tentang detail ya. Pasti otomatis dia menerima klien yang memang menghargai detail kan. Ketika dia klien yang nggak ke arah itu, ya berarti otomatis ya nggak akan masuk mata, mungkin akan masuk studio lain. Nah, kalau habis dari mata itu berarti Tandi jadi apa, freelancer? Sempat jadi freelancer juga pas mata, sebentar, pas jadi mata, pas di mata tuh sempat nge-freelance nggak?
Sempet.
Oh, jadi nggak pernah hidup nggak nge-freelance ya? Selalu nge-freelance
dari kuliah, gue selalu ambil.
Oke. tapi ini emang sih ini sebuah fenomena. Rata-rata hampir semuanya ya, itu pasti nge-freelance gak sih?
Bro. Iya kan? Mau hidup gak murah, Bu.
Iya, benar. Tapi memiliki pemasukan bulanan yang tetap itu penting. Makanya kenapa kerja, intinya kerja ngantoran, kutip ngantoran yang punya badan, yang punya itu tuh kadang-kadang menjadi sebuah opsi.
Iya.
Join ke badan orang, itu kadang-kadang menjadi opsi karena memang pemasukan tetap itu sangat bisa menstabilkan dirimu, enggak? Gimana?
Oh, pas gue freelance?
Iya. Enggak, pas ini. Pas ya kehidupan sekarang lah.
Oh, sebenarnya gue gak perlu kerja ini sih.
Kenapa tetap ngambil freelance? Dan tetap ngambil
kerja tetap? Oh, kita dari stage mana nih obrolannya?
Iya, kan ini sekarang udah masuk nih. Tadi kan nyeritain kalau misalnya jadi kerja studio. Ternyata di sini kebuka fakta kalau ternyata Tandi juga pas kerja studio nge-freelance. Kenapa sih kalau misalnya tambah, karena misalnya gini, emang nge-freelance kurang atau emangnya studio kurang atau kayak gimana?
Oh, ini semoga pemilik mata nggak denger podcast ini. Cuma tuh salary gue kecil banget.
Oh iya.
Kecil banget. Supir Transjakarta lebih tinggi salary daripada gue.
Oh.
Dia nggak perlu soalnya tinggi kayak gue.
Emang mungkin terjadi di semua, hampir kebanyakan studio bisa jadi karena memang. Ya mata kan nggak mengeluarkan statement lo nggak boleh freelance gitu.
Oh,
dan
nggak juga.
Nggak.
Waktu sempat ada momen dimana gue adalah momen ya gitu dimana gue.
Ya ini ceritanya yang boleh disebar aja.
Oh iya, benar-benar momen dimana. Iya dimana
Tahan lo.
Momen dimana gue, kita sempat diskusi soal freelance gitu. Terus ada omongan dari kreatif dari gue dimana harusnya lo nggak boleh terima freelance gitu. Karena lo harusnya mengabdi.
Tapi itu ditentang oleh semua pihak.
Enggak lah, karena seharusnya saat gue hire lo harusnya mengabdikan skill lo untuk gue gitu. Gue bayar lo gitu. Jadi lo, you should commit your skill and talent for us gitu. But darling, this is not the perfect world. Gitu. Ini enggak perfect world and this is not a perfect company. Gitu. Kita semua lagi belajar gitu.
Okay.
Gitu. Jadi what ideas for me dan kenapa gue ngambil tawaran di mata walaupun salary-nya sangatlah kecil gitu. Karena gue mau invest di karya gue, portfolio gitu. Gue tahu apa yang gue mau.
Pasti ada kan, maksudnya sisi-sisi itu ya. Tapi sebenarnya ini jadi ngingetin sama waktu itu tuh sebenarnya aku punya temen yang kerja di sebuah perusahaan startup digital, tapi dia bukan seorang desainer. Jadi dia di situ adalah traffic. Dia orang traffic dan dia startup digital. Nah, di situ itu memang fenomenanya mereka nggak pernah mau naikin gaji karena mereka merasa anak muda itu penting. Jadi kalau lo nggak suka ya lo cabut aja, nggak apa-apa. Gue bisa cari orang baru, anak muda yang bisa dibina. Padahal kan ngebina karyawan itu kan bukan hal yang gampang ya, tapi mereka nggak, itu punya orang Singapura tempatnya.
Oh, okay.
Punya orang Singapura dan ternyata mindsetnya seperti itu, dan itu tuh bukan mindset yang salah, karena memang ya udah ketika lo bisa bayar orang murah dan orang itu memang tujuannya di situ bukan uang, betul, hanya uang, ya why not gitu kan. Jadi kayak nggak ada yang salah di sini. Nah terus kalau habis dari situ, habis dari nge-freelance berarti sebenarnya agak nggak usah kita bahas ya, karena sebenarnya kan kalau nge-freelance kan ya pertama ya selalu dilalui sepanjang hidup. Well, yang kedua, okay, kalau ditanya pasti gini, kebanyakan orang freelance kalau ditanya paling paling berkesan itu kerjaan freelance apa, pasti susah ngejawabnya karena terlalu hidup
udah itu nggak
sih, iya udah nyampur-nyampur ya nggak sih, dan lika-likunya kayak ya karena kita selalu misalnya nih kita ketemu masalah ya kita lalui pakai cara kita, lalu kayak kayak gitu, jadinya kayak ya udah yang freelance mungkin agak-agak di skip dikit. Nah tapi yang sekarang menariknya adalah terakhir kali aku ketemu Tandi, Tandi tuh bilang, man gue bakalan join Gojek. Terus kayak yang what?
Join. Gue cerita itu ya?
Udah pernah. Terus kayak jadi apa Tandi? Iya jadi si Gojek ini kayaknya gue bakal jadi art director di Gojek waktu itu. Tandi pernah cerita gitu. Terus aku mikirnya kayak ya mungkin art directornya statusnya kayak sutradara. Tapi gak ada di otak aku ya. Soalnya gini, kalau sutradara, yang aku tahu nih sutradara di perfilman itu rata-rata mereka yang bukan kerja di production house, tapi mereka adalah seorang outsourcing yang memang di hire untuk dalam satu periode, jangka periode tertentu untuk ngedirect di situ, ngedirect di project itu gitu. Nah, aku pikir tadinya Tandi itu as art director tuh art director itu kayak gitu. Jadi Tandi intinya lah bukan orang yang kerja di Gojek seperti teman-teman yang memang kerja di Gojek atau kerja di Line atau kerja di Tokopedia atau kerja di Bukalapak. Nah, ini gimana kalau di Gojek sistemnya?
Di Gojek, oh itu offer pas gue.
Eh ini tapi sekali lagi cerita yang bisa di-share ya, awas aja nih, kita harus bisa share ini, jangan ya kayak gue gak bisa nih off the record, ini gak akan diedit, ini gak akan diedit Tan, sorry, aku gak bisa ngedit Tan, jadi ini kita bakalan share apa yang kita omongin sekarang.
Oh iya langsung. iya, oke okay, itu ini tuh offer awal pas gue dipanggil sama creative directornya, gitu. Terus, nah gue gak tahu awalnya
creative directornya Gojek tuh orang Indonesia?
Ada orang Indonesia, ada orang India.
Oh,
iya orang India.
Oh oke
okay. Gitu, terus awal-awal tuh gue pikir gitu, gitu. Karena itu yang dia mention di emailnya.
Eh ini agak potong dikit. Art directornya bilangnya kenal dari mana? Eh tahu dari mana? Kenapa maksudnya kayak apa? Nggak offer itu dia tahu dari mana?
Oh, nah gue nggak tahu. Gue nggak nanya.
Belum sampai sekarang. Ya Allah. Terus.
Gue nggak mau.
Ini tuh buat teman-teman yang kayak, gue juga pengen di offer tapi gue harus kemana gitu?
Oh, tapi
atau tahu tracknya? Portonya apa gitu yang paling bikin berkesan?
Mungkin Behance kali ya. Mungkin Behance. Gua dapat dua email.
Aktivis Behance ini teman-teman.
Oh ya, halo. Gua dapat dua, satu di email langsung ke Gmail gue, satu lagi lewat LinkedIn atau mungkin LinkedIn juga.
Oh, LinkedIn.
Terus nah waktu
nih buat teman-teman lo yang semuanya denger ini tapi sambil buka Facebook, Twitter atau Instagram sekarang
close.
Pindah.
Lo close itu lo buka Behance sama LinkedIn lo.
LinkedIn aktifin, pindah ke Behance aktifin gitu.
Betul.
Ya udah terus lanjut.
Nah itu. Tapi nah dipanggil lah gue dengan agenda bahwa awalnya dia bilang ini kita lagi nyari itu ada segala macem. Terus bisa nggak ketemu buat ngobrol-ngobrol? Ya di agenda gue ngobrol-ngobrol dong, gitu. Tapi pas gue datang, oh ini yang mau job interview, gue job interview. Gue datang gue mau ngobrol-ngobrol, sampai pas di customer apa? Di customer depan itu ya di lobby.
Resepsionis.
Ah resepsionis. Mas mau interview? Enggak, saya mau ngobrol-ngobrol.
Kayak sampai memutuskan.
Iya, gue apaan sih job interview kan mau ngobrol-ngobrol. Maksudnya beda dong levelnya lo ngobrol-ngobrol sama lo job interview itu beda.
Iya, kesannya minta ya kalau job interview.
Terus gue enggak gitu. Gue tuh lagi ada urusan lain gitu. Gue lagi urusan.
Ini kalau yang mikir Tandi songong emang orangnya begini cuy. Terus.
Terus sampai nulis pun agendanya apa mau masuk ke ruangan Gojek. Ya gue nulisnya ngobrol-ngobrol gitu. Mau ya ngobrol gitu. Dan ternyata ini job interview gitu dia bilang. Terus ya udah. Terus gue laid back dong karena well I have nothing to lose gitu. At the first place gue nggak nyari kerjaan. Second place ya gue nggak ada pikiran buat Gojek sih. Oh gue ada pikiran buat Gojek tahun 2000.
Iya benar-benar.
Di tahun 2016 2017 gitu. Tapi ya itu udah lewat gitu. Gue at the different place di mana gue nggak nyari kerjaan. Terus ya udah interview. Ya udah biasa aja senang apa segala macem. Dan gue jadi diingetin lagi.
Interviewnya in English atau in Indonesian?
In English.
In English. Tuh teman-teman belajar bahasa Inggris.
Penting banget loh. Terus gue
banyak-banyakin nonton film barat.
Waktu gue interview tuh gue diingetin lagi sama agenda dalam hidup gue, gitu, agenda perjalanan karir gue. Bahwa gue ini bener banget loh, bahwa gue mau ngerasain, gue harus experience 3 tempat yang berbeda.
Ini tuh yang interview langsung kreatif direkturnya.
Kreatif direktur.
Oh terus.
Ya waktu itu gue diingetin kembali dengan resolusi gue pas gue mau lulus gitu. Pertama gue mesti kerja freelance. Kedua gue mesti kerja di studio kecil. Ketiga gue mesti kerja di perusahaan yang udah
well established. Yang akan yang dari tadi kita bahas di core utama, sadar nggak?
Iya.
Ya sadar, itu tuh tiga yang tadi kita bahas di menu utama tadi.
Iya, iya. Terus gue jadi inget, oh iya ini kan enggak, udah
makasih. Oke, mas
ketahuan.
terus
oh iya, terus gue diingetin kembali, terus oh iya ini kan bucket list gue. Gitu. Dan gue care sama Gojek gitu. Gojek adalah salah satu alasan kenapa gue mau kerja di Jakarta gitu. Karena gue ngerasa hidup gue jadi gampang banget di Gojek. Gue iklan lagi deh. Sebelumnya kesininya gue iklan GoFood ke Iman. GoFood Festival ya, ada cashback 50% ya sampai akhir tahun.
Kalau misalnya bayar pakai GoPay bisa.
Iya.
Udah.
Iya gitu.
Ini
gitu.
Tuh nggak dibayar kok ini sama Gojek. Nanti. Lo ngasih nggak Gojek yang nyebut-nyebutin terus.
Gitu. Ya gue diingetin lagi bucket list gue dan kayaknya gue lupa itu for a while. Gue lupa karena gue kasihkan megang duit kali ya. Kayak iya gue kayak udah nggak mikir.
Nanti catat nomor rekening aku. Iya. Bisa lah kirim bulanan.
Iya gue keasikan freelance. Gue nggak kerasa tiba-tiba gue udah 1,5 tahun freelance.
Nanti kita akan bahas tentang jenjang karir teman-teman. Soalnya kalau nge-freelance itu sebenarnya tantangan besarnya adalah membuat jenjang karir sendiri. Gitu. Terus
iya gue nggak sadar keasikan ternyata gue 1,5 tahun freelance. And then gue diingetin lagi sama bagian gue. Terus, nah pas wawancara ketahuan lah bahwa gue baru punya kayak 1,5 tahun pengalaman kerja gitu. And then gue dari studio gitu. Portofolio gue tuh body of works-nya tuh gak ada yang advertising gitu. Everything itu really studio apa? Beda lah ya lo karya lo saat lo kerja di advertising agency sama intinya di design
gak,
house.
Intinya gak nyebur ke publik.
Nggak, ya kan? Gitu. Dan
gak nyebur secara langsung.
Betul,
nyeburnya kayak halus,
betul,
pelan gitu.
Dan karya-karya yang gue kerja selama ini tuh really segmented, really niche gitu. Bukannya mass audience. Lo harus, nah kalau untuk lo jadi art director lo harus punya itu gitu. Dan di situ gue nggak eligible untuk jadi art director gitu, tapi gue punya quality gitu. Jadi
potensi quality,
akhirnya gue di offer lah jadi senior graphic designer gitu. Terus gue kayak masa gue
jadi graphic designer lagi gitu
keren nggak ya. Terus and then okay, let me think, gue bilang gitu, let me think. Akhirnya gue kayak take 2 weeks buat gue berpikir gitu. Do I really want to take this job as a senior graphic designer? Atau gue ini ya lanjutin ini gitu.
Kehidupan ini.
Well ini I'm really happy gitu. Gue bisa ngapain aja gitu. Gue bisa main ke sana ke sini. Terus gue mikir nggak sih. Itu kayak gue lagi ini sih. Gue lagi mabok kali ya. Gue lagi high sih.
Okay.
Itu sangat, gue inget lagi gue mesti invest gitu. Gue pokoknya diingetin lagi deh sama gue waktu gue lulus gitu bahwa waktu gue freelance juga gue inget bahwa untuk gue bisa dapat lebih banyak klien itu gue harus punya mass taste gue mesti mass juga gitu. Dan untuk ngedapetin itu tuh gue harus punya portofolionya.
Soal taste sih bener. Itu tuh gitu. Itu yang bisa bedain orang. Yang sekarang gini, orang tuh punya hard skill sekarang tuh bisa segala macam. Cuman orang yang punya taste itu emang harus, itu kayak gimana ya? Kalau di internet tuh kayak SEO. SEO tuh kan harus ditabung ya. Jadi beda sama lo pasang iklan terus masuk paling atas tapi ujung-ujungnya enggak akan diklik sama orang kan ada tulisan iklan.
Betul.
Jadi kita harus untuk kita jadi paling atas kita emang harus nabung-nabung nama, nabung personal branding, nabung apa gitu. Oke. Dan akhirnya sekarang kerja di Gojek.
Gue ambil tawaran itu gitu karena gue inget sama goal gue.
Ngantor
tapi fleksibel gitu. Lo bisa datang jam berapa dan pulang jam berapa aja.
Rata-rata
biasanya gue datang jam 10, pulang gue nggak tentu.
Tapi kalau misalnya kayak ngantor nih di Gojek as art director itu timnya...
Gue bukan art director loh, gue scenographic design.
Oh, akhirnya scenographic design.
At this moment kita ngobrol ya.
Oh, at this moment.
Mungkin...
tolong dengerin deh, tapi tuh pengennya jadi art director bukan jadi scenographic design lagi. Astagfirullahaladzim.
Tapi nanti lihat aja gitu. Ya kita lihat.
Ini untuk perusahaan lain mungkin yang
mungkin
yes, tertarik. Saya nggak boleh harus loyal. Nah kalau kan kerja as senior graphic designer itu berarti bekerja bersama another graphic designer sebagai tim atau gimana kalau di Gojek tuh?
Oh di Gojek gue di divisi brand.
Jadi timnya adalah orang-orang yang dibentuk sendiri atau emang udah dari sana?
Ini kayak musyawarah mufakat kali ya.
Oh, gitu. Enggak, maksudnya soalnya ini tuh menariknya adalah tentang jam kerja. Karena kan jam kerjanya fleksibel. Sedangkan, sekarang pertanyaannya adalah apakah desainer lain selain Tandi itu juga punya jam kerja yang fleksibel?
Fleksibel, semua fleksibel mas.
Berarti datang ke kantor itu bisa karena memang meeting, karena janjian.
Bisa, lo gak datang juga gak apa-apa, asal lo deliver.
Kalau misalnya ada ini gak, kayak weekly meeting dan segala macamnya itu teragendakan. Oh, paling itu ya ada. Agendanya ya.
Nah, karena gue lagi megang, ada satu project confidential yang mengharuskan gue itu harus, kita ada daily meeting gitu. Nah ya gue harus be there gitu at certain hours, misalnya kita selalu ada ya jam 7 malam, ya lo mesti be there jam 7 malam.
Jam 7 malam di kantor misalnya kayak gitu. Harus. Oh tapi ini sekarang lagi apa? Lagi daily? Maksudnya kayak setiap hari pasti ke kantor jadinya?
Setiap hari, tapi tergantung sih.
Kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu. Itu kayak berarti sistem graphic designer di Gojek kayak gitu ya? Untuk gitu.
Atau...
Tapi sebenarnya gini, kemarin itu kan aku habis ketemu sama temen yang kerja jadi UX designer di salah satu e-commerce di Indonesia. Dia juga bisa gawe sangat remote dan dia bisa ngambil liburan. Ya karena memang ya ternyata zaman sekarang ya gitu ya, untuk jadi graphic designer udah masuk company besar pun
betul
ternyata bisa melakukan kerja seperti itu. Tapi memang ketika dia masuk company besar kan berarti udah keterima tuh. Keterimanya kan berarti kan ya intinya ya kita enggak usah ngomongin personality dia dalam bekerja atau kayak etos kerja dia dalam bekerja. Sehingga ya mau enggak masuk pun pasti dikerjain ya karena dia udah lolos gitu loh. Masa maksudnya kan kalau misalnya udah lolos tapi dia malas-malasan ya berarti yang salah bukan dia tapi yang salah ada yang nerima. Kau bisa nih dilolosin orang kayak gitu. Menarik sih. Itu tadi sama Tani. Sekarang soalnya udah kita tuh ngobrol ternyata udah 37 menit tadi. Kita ngobrol 15 menitan. Dan sekarang tuh udah menginjak jam 9.52. Yang artinya 8 menit lagi nih tempat bakal tutup.
Iya, 8 menit lagi.
Dan baterai gue sekarang adalah 18%. Which is gue belum upload ini podcast. Apakah ini bisa ke-upload atau enggak? Nah, ini
lah. Emang lo mesti upload sekarang juga?
Ya iyalah.
Hah? Oh, wow.
Iya, makanya gue harus punya internet yang oke. Nah, kan sekarang last message lah. Buat orang-orang yang sekarang... Dia adalah seorang graphic designer posisinya. Tapi kayak apa sih sebenarnya yang penting di dalam hidup lo yang baru punya pengalaman kerja saat di interview Gojek 1.5 tahun gitu. Maksudnya kan sekarang gini, kita lihat Andi kan dengan dia cerita sepanjang lebar itu, tapi ternyata pas dia cerita ke Gojek dia baru 1.5 tahun loh pengalaman kerja. Betul. Gitu kan. Dan kita nggak tahu sekarang teman-teman dengerin ini 1.5 tahun lagi teman-teman posisinya apa. Barangkali ternyata hidayahnya adalah setelah mendengarkan ini teman-teman punya gerakan yang custom. Menurut gue sih kalau misalnya orang ya punya gerakan diri itu pasti custom, nggak bisa niru orang persis tuh nggak bisa, pasti kan menyesuaikan dengan diri sendiri. Nah kalau versi Tandi atau mungkin tadi pengen nge-share apa sih yang penting sebenarnya di dalam berprinsip hidup as a graphic designer. Ini designer. Detail banget ya. Ha?
Mungkin tergantung sih goal lo apa di depan. Goal gue di depan adalah, ini abstrak banget, cuma gue pengen jadi seseorang yang berkontribusi. Gitu, punya kontribusi yang signifikan. Kalau enggak untuk industri desain grafis di Indonesia, at least buat hidup gue sendiri gitu. Dan untuk bisa sampai ke titik itu tuh harus ada harga yang lo bayar gitu. Untuk lo bayar sesuatu lo mesti tahu dong barang-barangnya apa aja nih, ingredientsnya apa aja. Nah, gue rasa lo harus tahu itu sih gitu. Terutama untuk atau ya gue ngerasa gue nggak setalented itu. Gue obviously gue bukan yang paling pinter, tapi gue bisa memastikan bahwa gue adalah orang salah satu orang yang bekerja paling keras gitu loh.
Okay. Fokus ke diri ya.
Betul.
Kayak look at yourself gitu loh, kayak kita harus lihat sama diri kita sendiri.
Betul.
Kita tuh sebenarnya kalau di dalam target hidup kita tuh kita udah sampai mana sih gitu.
Betul. Ya, silakan. Silakan. Minta bilnya ya, Mas.
Wedan.
Ketahuan mah.
Terus.
Iya, dan
jadi kalau misalnya gini, jadi berarti gini, first step-nya adalah set your goal.
Set your goal.
Tapi goal-nya itu goal yang goblok, yang benar-benar yang geblek gitu loh, yang benar-benar yang gue pengen jadi ini, ngomong aja gitu loh, kayak jangan yang kayak
mimpi gue aneh-aneh loh.
Iya, maksudnya kayak gitu, kayak set your goal itu di situ poinnya kan. Kayak jangan yang kayak saya ingin jadi gini yang technical banget, tapi kayak yang gimana ya, harus yang rada-rada gitu loh, sekalian yang
radikal
gitu kan, yang wus gitu kan. Untuk tapi ini nanti kalau kita ngomong radikal nggak akan dibandingkan podcastnya.
Iya, dan sebenarnya banyak sih yang mau gue omongin. Pertama, don't buy your own hype gitu. Mungkin terutama kayak misalnya ada orang-orang yang muji lo atau apa, lo tetap, lo harus, gak tau sih, gue bisa nilai diri gue sendiri sih, bahwa gue bukan itu. Gitu. Misalnya ada orang muji lo, atau lo, orang mengkritik lo, tapi lo harus tahu, lo harus bisa menilai diri lo secara objektif dulu, gitu. Lo tuh sebenarnya sebagus itu kah, atau lo seburuk itu kah, gitu. Lo tuh, titik nol lo tuh di mana, gitu. Lo jangan nilai diri lo minus, atau plus, gitu. Lo harus lihat diri lo di titik nol, gitu. Dari situ lo baru tahu apa yang lo butuhin, apa yang mesti lo kurangin, gitu lo. In order lo untuk grow ke depannya, gitu. Nah, gue selalu berusaha untuk itu, gitu. Dan jadi gue tahu ingredients apa aja yang gue butuhin, gitu.
Aduh, ada sih bukunya tadi sebenarnya. Aku pernah baca buku yang kayak gini. Ini buku tentang everyone can be creative person. Jadi di buku itu dia bilang kalau untuk menjadi hidup kreatif itu nggak harus jadi insan kreatif. Dan yang perlu dilakukan pertama adalah kayak kita, dia itu pakai analogi bikin sup. Untuk bikin sup itu yang pertama kali dilakukan adalah, bikin sup itu kan gampang ya, tapi tricky, karena enak kadang enggak, kadang hambar ada enggak. Tapi yang pertama kali harus dilakukan adalah kita harus tahu dulu ingredients-nya untuk kita bikin sup yang enak gitu. Dan tadi pas banget Tandi bilang kalau misalnya mau kita mau set our goal, ya kita harus tahu ingredients-nya, dan ingredients-nya adalah mengetahui diri sendiri sekarang. Betul. Udah sampai titik mana, punya apa, punya karakteristik apa, punya, kalaupun punya kekurangan, kekurangannya juga harus jelas.
Betul. Lo mesti jujur banget lah sama diri lo.
Iya.
Lo tuh begonya tuh di mana?
Aduh, Eden.
Terburuk lo tuh apa?
Ngomongnya jangan pakai emosi dong.
Pakai nunjuk-nunjuk muka lo lagi. Terus lo mesti fair juga sama diri lo, kayak lo tuh bagusnya di mana?
Okay.
Mesti clear, baru lo tahu lo tuh
ini
mesti
agak,
melakuin
ini agak
apa.
Personal sih teman-teman, tapi sebenarnya ketika aku di masa-masa di mana butuh disentil atau butuh apa tuh, aku kadang-kadang cerita ke Tandi sih, soalnya Tandi tuh emang tadi dia bilang kan dia paling jago ngekritik orang, dan dia paling jago muji diri sendiri. Itu sebenarnya dilakukan pada orang lain, dia juga paling jago ngekritik orang lain dan paling jago muji orang lain. Jadi gitu teman-teman, tadi alhamdulillah ini udah menit ke 43 dan sekarang 3 menit lagi ini tutup ya. Ini tapi semua orang gak ada yang berpindah dari sini kayaknya.
Ya 15 menit gak apa lah.
Iya,
dan ya gitu, karena lo butuh nilai objektif gitu. Dan begitu juga gue liat karya gue gitu. Kalau bagus ya gue puji diri gue. Kalau jelek ya lo jelek dong gitu. Lo mesti ngapain? Ya lo mesti improve diri lo gitu.
Dan okay, itu berarti satu poinnya ya. Kalau misalnya ternyata mau lu sekarang lo ada di mana, lo ada di posisi apa, lo adalah seorang graphic designer di sebuah studio, atau lo sekarang adalah seorang freelancer, atau lo sekarang adalah seorang yang ngantor di sebuah startup, atau ngantor di sebuah BUMN, atau lo adalah seorang apa, as ini gue ngomongnya sebagai graphic designer ya, maksudnya kita gak ngomong tentang pekerjaan lain ya, sorry ini
teman-teman. Ini gak apply.
Ini gak apply.
Even though itu maybe it's not apply to you juga ya, graphic designer.
Pokoknya ini tentang graphic designer, itu kayak sebenarnya rumusnya itu se-custom apapun, tapi sebenarnya tuh rutenya sama. Rutenya itu adalah diri kita sendiri, set your own goal. Jadi kalau kita mau bikin custom sesuatu, ya kita harus tahu dulu ya basicnya gitu loh.
Dan mungkin
ini tuh kayak gini, seniman abstrak itu, abstraknya mahal karena dia bisa bikin gambar bagus.
Betul.
Enak aja.
Gini, ini gue jadi, seniman itu sebelum dia memutuskan untuk jadi seniman dengan gaya aliran abstrak, lo harus bisa mempelajari seluruh aliran lukis dulu, baru lo bisa decide.
Makanya, gitu. Abstrak itu jadi mahal. Jadi kayak,
betul.
Misalnya kayak, aku bikin-bikin lalu abstrak mahal.
Lo tuh melukis abstrak bukan karena lo nggak bisa gambar atau lo cuma bisa gambar yang abstrak doang, tapi karena lo memutuskan bahwa itu adalah aliran melukis yang sangat merepresentasikan apa misalnya kata-kata hati lo atau jiwa lo gitu lo.
Jadi pertama kali nih setelah dengerin podcast ini yang harus dilakukan adalah satu, coba ini ya, kontemplasi diri ya.
Musik kesini atau saya kesana? Oh iya, bentar ya.
Iya. Oke, kita harus kontemplasi diri dulu nih, kayak udah sampai mana, udah sampai titik apa. Kalau misalnya pengen tahu kontemplasi yang enak pakai apa, pakai lagu di playlist Spotify Imania. Oh, iya. Ada namanya, judulnya, playlistnya Summer Breeze, itu bagus loh. Itu lagunya lagu-lagu city pop, kita bisa dengerin sambil duduk di pinggir sungai yang ada padang rumput itu loh yang agak turun, tau nggak? Nah itu sambil dengerin, sambil kontemplasi diri kayak sebenarnya gue ini di usia segini, kita itu quarter of life loh, bener-bener enggak sih? Quarter of 100 years.
Kalau umur lo
sampai 100 gitu. Iya, jadi kita tuh sekarang di usia yang sebentar ketika kita menginjak usia 26 itu kayak udah bukan anak kecil lagi, udah gak boleh ngikutin flow, udah gak boleh apa. Jadi kayak okay, buat teman-teman semuanya, jadi itu paling ya kita harus, kita cobalah untuk berusaha untuk jujur pada diri sendiri.
Iya, yeah. Dan
kebaikan, kelebihan dan kekurangan.
Betul.
Dan potensi, bikin kayak SWOT lah. Kalau misalnya suka SWOT, aku sih gak suka ya sebenarnya, kayak SWOT itu kayak no way itu,
tapi emang jalan hidup kayak gitu?
Enggak sih, tapi kadang-kadang ada momen dimana kayak gini, kita tuh kadang-kadang ditampar ketika kita ngeliat teman kita udah sampai mana.
Oh iya, yeah.
Iya kan, okay. Jadi tapi itu dulu aku berpikir kalau itu buruk, makanya dulu aku tuh mikirnya kayak
Instagram. Oh ini yang barusan gue mau ngomongin.
Iya, Instagram tuh buruk, dulu aku mikirnya kayak gitu, tapi sekarang adalah dia tuh menjadi buruk karena kita bilang itu buruk. Sebenarnya kalau ketika kita kayak mikirnya ya udah bodoh amat, kayak ya udah gue suka Instagram bagian itu, kayak oh ya karena dia begini aku jadi begini, jadi kayak gak masalah sih sebenarnya.
Itu sih yang mau gue omongin, kayak lo periksa, kita periksa juga kayak intensi lo dalam hidup kali ya. Kalau dulu tuh gue intensi lo hidup, waktu itu gue pengennya berkarya, tapi intensi gue dalam berkarya tuh dulu apa? Gue intensi gue sangat dangkal sekali loh, gue pengen keren. Gue pengen kalau pas karya gue selesai gue dipuji.
Nah ini gitu. Sama satu lagi poin di mana set goal masing-masing orang itu beda. Jadi ketika gini, jadi ketika ternyata menjadi seorang art teacher di Bandung adalah sebuah life goal bagi saya, dan ternyata bukan life goal bagi Tandi, itu it's a different thing yang nggak masalah. There's no problem. Betul. Gitu loh untuk di situ, karena jenjang karir orang itu beda-beda dan menjadi tapi yang paling penting adalah kita harus set jenjang karir. Misalnya gini, dulu tuh ini agak-agak melenceng juga sih, dulu tuh Pak De aku pernah bilang kalau kamu gini Niar, kalau kamu jadi dosen swasta kamu harus jadi orang paling keren di dalam tubuh si perusahaan swasta itu, atau harus jadi universitas swasta itu, gak masalah kamu paling itu, tapi kamu harus jadi orang paling keren di sana. Dan ya itu menurut gua sih kayak ngeset diri untuk menjadi orang paling keren di bidang kita.
Betul.
Itu adalah hal yang sangat perlu dilakukan. Itu sangat saya rekomendasikan, meskipun ya sekarang saya lagi OTW. Maksudnya kita berdua juga lagi OTW, kita juga belum keren kok.
Kalau dulu tuh gue intensinya gue pengen dapat validasi, gitu. Kalau gue pengen dapat follower banyak di BIAS misalnya, atau gue gitulah, hal-hal yang sangat apa ya, sangat
battery power 15%, oke.
Hal-hal yang menurut gue sangat dangkal sih saat gue udah sekarang di sini gitu. Sekarang tuh intensi gue dalam berkarya adalah dengan atau tanpa gue dapet pujian atau validasi atau apa gitu.
Ya step orang tuh beda-beda. Sekarang Tandi lagi ada di step lain kayak gitu ya.
Gue udah nggak ada urgensi untuk itu sih.
Dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, kayak
ini singkat ya?
Ya singkat loh kalau misalnya dipikir-pikir kan, dalam setahun, dalam dua tahun kan. Tapi mungkin memang akselerasi yang terjadi dalam kehidupan kita itu mungkin paling cepat di usia ini mungkin ya.
Mungkin ya.
Jadi mungkin itu terjadi. Mungkin kalau kita nggak tahu nih, sekarang kita bilang itu terjadi dengan cepat, mungkin kita nginjak usia 30 tiba-tiba semua jadi lambat kan, kita nggak tahu. Sotoy-sotoynya gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Sekarang udah 49 menit 26 detik.
Ini banyak yang gak nyampe sih, tapi ya udahlah ya.
Iya, gak apa-apa. Nanti next time kalau misalnya ada kesempatan, mungkin Tandi bisa share di tempat lain, tapi gak di podcast ini karena di sini udah. Jadi Iman dan Tandi undur diri dulu. Sekian podcastnya.
Bye.
Tan bayarin Tan.
Iya ini gue mau bayarin.
Iya aku enak, aku setiap jalan sama Tandi. Kalian kalau mau jalan sama Tandi langsung call aja ya, mungkin
oh,
dibayarin.
Oh ini dekat birthday gue, jadi ini birthday dinner gue.
Oke, dadah semuanya, dah.
Bye.